Mani mwana mvela, konse kumwe mkuti mva. Ya kwa nantawe mtingo badali ya program ya Tisantule Bible. Ntawi yo santula maamulungu kuyambira kugenzisi mpaka chivumbulutso. Lelo tinso ndimai, wopitiza kusantula 1 Mafumu chapter 18, ndipo tiyambira pa verse 17, pomwe tinalekezera mprogramu ya pita. Tieni tikhalire limodzi. Nkhani yaikulu lero ndi ya Eliya ndi Ahabu. Papiri la Karmeli. Mbale Osman Chilola Manda ndi amene atitsogolera mu kusandira kwa mawu Mulungu. Ndipo nayu.
Landirani moni wakumwamba mu dzina la Ambuye athu Yesu Khristu. Lelo ndi tsiku lina labwino lomwe Yehova Mulungu wathu watipatsa. Tamvani mawu awa apa Masalimu 1 verse like la 1. Amene akuti, wodala munthuyo wosayenda mu uphungu wa oyipa, kapena wosayimilira njira ya ochimwa, kapena osakhala pansi pa mabwalo la onyoza. Tiyeni poyamba mundilole ndikukumbutseni kuti mu programu yata timakambirana kapena kuti timasanthula 1 Mafumu 16 verse 30 ndi kukalekeza chapter 18 verse 17 pamene timaona za ukwati wa Yezebeli ndi Ahabu ndi kuti Eliya alengeza za chilala kwa zaka zitatu. Ndipo lero tipitiliza 1 Mafumu 18 verse 17 ndipo tilekeza verse lake la 46 mene tiwoneza kuti Eliya adzudzula Ahabu ndipo Mulungu akangana ndi Baala pa phiri la Karmeli. Tiyerengeni verse 17 pa 19 pomwe tiwone Eliya kuti akudzudzula Ahabu. Ndipo kunachitika pamene Ahabu anaona Eliya. Ahabu anati kwa iye, kodi ndiwe uja umvuta Israeliyo? Naati iye, sindimavuta Israeli ine ayi, koma inu ndi nyumba ya Atate wanu. Popeza munasiya malamulo a Yehova ndi kutsata Baala. Tsono pafunso ili, tikuona kuti Eliya akumwenga Ahabu kuti sindiye amene akuvutitsa Israeli, koma iye kunena Ahabu kuti ndi amene akuvutitsa Israeli. Anzanga, ndifuna kuti mumvetsetse zimene akunena Eliya pano. Iye akunena kuti Ahabu ndi amene wabweretsa mavuto onse mu Israeli, popeza ndi amene anapatuka pa chifuniro cha Yehova. Ndipo chimene tiyenera kudziwa ndi chakuti mawu a Mulungu ndiwo amene amasokolotsa zinthu za mundima, monga muja timuonera makoswe kuti amathawa nyali ikayatsidwa. 19. Ndipo tsono tumani mundimemezere Aisraeli wonse ku phiri la Karmeli ndi aneneli a Baala 400 mphambo 50 ndi aneneli a chifanizocho 400 akudya pa gome la Yezebeli. Pano pali mpikisano umene unali pakati pa Yehova ndi Satana. Kapena kunena kuti panali mpikisano pakati pa kupembedza Mulungu wa moyo ndi kupembedza mafano a Baala. Koma tikaona mkangano umenewu kunja, tipeza kuti unali pakati pa Eliya ndi Ahabu ndi Yezebeli ndi aneneli a Baala 450. Koma ndifuna muone kuti Eliya yekha anali kukwanira gulu la asilikali la ankhondo. Tiyentive nkhani yonseyi pamene tiwerenga kuyambira verse 20, tiwona za mpikisano pakati pa Yehova ndi Baala pa phiri la Karmeli. Pamenepo Ahabu anatumiza mawu kwa ana onse a Israeli namemeza aneneli onse ku phiri la Karmeli. Ndipo Eliya anayandikira kwa anthu onse naati, mukaikakaika kufikira liti? Ngati Yehova ndiye Mulungu, mtsateni iye. Ngati Baala, mutsate iyeyo. Ndipo anthu nnena nkuyankha mawu amodzi. Pano pali nkhani yakuti anthu onse asonkhana pa phiri la Karmeli. Tsopano pakhala mpikisano waukulu zedi. Eliya akudziwa chomwe chili mmitima ya anthu. Anthu awa akuoneka ngati kuti ndiwopembedza Mulungu wa moyo ndiwoona, pamene pasi pa mtima wawo akupembedza Baala. Ndikunena mawu awe chifukwa cha pamene Eliya anawafusa kuti anene ngati Mulungu ndiye Yehova kapena Baala, iwo sana yankhe, anangokhala chete. Taona anthu awa sana yankhe chifukwa cha kuti anali atagwidwa kale ndi uchimo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nchitidwe uu, wankwape ziwili, ndi umene wakula pakati pa Akhrisitu lero. Koma, ndi wankalidwe umene umamunyasa kwambiri Mulungu. Tsono nchitidwe, woma kalandi nkwape ziwili, ndi umene wabweza anthu ambiri pa moyo wawo wa Chikhristu. Ine sindi kukhulupirira kuti munthu wakunja kapena kuti munthu wosapembedza akhoza kudetsa dzina la mpingo ayi ndi kosatheka. Chimene ndifuna kunena ndi chakuti mpingo kapena kuti chalichi ndiwo malo amene anthu amayembekeza kuti zinthu zina zikhoza kukhala zikuchitika bwino. Mwachilungamo mosabisa ndi mowongoka. Koma mwachisoni kuchalichi ndiwo malo kumene kukuchitika zinthu zosakhulupirika ndi Akhrisitu amene. Akhrisitu amene, taonani, ndiwo amene akuchita kukamberembere, koma sakuchita zinthu zina mwankhaza koposa angakhale malo enawo. Verse 22. Ndipo Eliya ananena ndi anthuwo, ine ndatsala ndekha mneneri wa Yehova, koma aneneri a Baala ndiwo anthu 490. Pamene Eliya akunena kuti iye watsala yekha, akutanthauza kuti anali yekhayo pa nthawi imeneyi. Pamene Eliya akunena kuti iye watsala yekha, akutanthauza kuti anali yekhayo pa nthawi imeneyi, amene anaonera poyera kugwira ntchito ya uneneri wa Mulungu. Ichi ndi chifukwa chakuti aneneri ena nthawi imeneyi anali atabisala kuphanga, monga mamawu ameti kuwapeza pa 1 Mafumu 18:4. Mwanjira ina tikunena kuti Eliya anali yekha pa mpikisano kumbali ya Mulungu, pamene aneneri a Baala ndiwo amene anali ambirimbiri. Tsono ngakhale Eliya ali yekha, taonani akuperekabe uthenga wake kwa aneneri a Baala, owalimbikitsa kuti aone Mulungu woona ndiye woti. Anzanga, kodi inu mumamudziwa Mulungu woona ameneyo? Verse 23. Atipatse tsono ng'ombe ziwiri, ndipo adzisankhire iwo eni ng'ombe imodzi, nayiduledule, nayike pa nkhuni osasonkhapo motwa. Ndipo muyitane inu dzina la Mulungu wanu, ine ndidzayitana dzina la Yehova. Ndipo Mulunguyo ayankhe ndi moto, ndiye Mulungu. Ndipo anthu onse anavomera nati, ndiwo mawu abwino amene. Tsono mawu awa, Eliya amanena kuti ayese kuti aone ngati Mulungu ali wamphamvu kapena ayi. Ndipo ngati angapeze kuti Baala ndiye Mulungu, azimupembedza ameneyo. Koma ngati sapeze kuti ndi Mulungu, ayenera kumutaya. Wokondedwa, nkhani ili pano ndi yakuti pafunika kumudziwa Mulungu. Tere Yesu afunitsitsa kuti inu ndi ine timudziwe Iye. Ndiye pali mawu achilimbikitso akuti ngati inu mukufunadi ndi kuti mwatsimikiza mtima, taonani Iye ali wokonzeka kudzulula yekha kwa inu, popeza Iye afuna kuti mumudziwe inu. Ndiye tikunena kuti chikhulupiriro chathu sichikhazikika pachabe kapena kuti mundima ayi, koma chikhazikika pa fundo zodzika bwino. Ndipo chipulumutso chagonapo kukhulupirira mfundozo ndi kuyika chikhulupiriro pa Khristu basi. Tiyani pano tione zomwe zinachitika. 25. Pamenepo Eliya ananena ndi anenera a Baala, dzisankhireni ng'ombe imodzi yanu muyambe kuyikonza, popeza muchuluka nimuyitane dzina la Mulungu wanu, koma musasonkhe moto. Ndipo iwo anatenga ng'ombe ija adawapatsa nayikonza, nayitana dzina la Baala kuyambira mmawa kufikira pa usana nati, Baala tiveleni ife. Koma palibe mawu kapena kuti wovomereza. Ndipo anavinavina kuguwa adalimanga. Ndipo pa usana Eliya anawaseka nati, kwezani mawu, popeza ndiye Mulungu, kapena alikulingalira, kapena wapambuka, kapena ali pa ulendo, kaya wagona adzagalamuka. Ndipo anakweza ndi mawu nadzitema monga mamakhalidwe awo ndi mipeni ndi nthungo, kuti mwazi wawo unali chuchuchu. Pano tikuona kuti aneneri a Baala alimbika kwambiri pamene Eliya akuonelera chabe. Taonani kuti akuchita izi, koma palibe chimene chikuchitika. Ndipo pa mapeto ake aneneliyo akudzicheka jeka ndipo magazi akutuluka. Tele anali kukhulupirira kuti ichi ndicho chimene chidzutse Mulungu wawo. Tsono Eliya wayamba kuwaseka tsopano. Tele akunena kuti kwezani mawu mwina Mulungu wawo wapita kwina ndiye amayenera kumuyembekeza kapena mwina akugona ndiye amayenera kukweza mawu kuti adzuke. Eliya wapatsa nthawi yayikulu kuti ayitanire pa Mulungu wawoyo pamene iye akuonera chabe. Tsono Eliya akudziwa kuti munthu mmodzi amene ali ndi Mulungu ndi ambiri ndipo iye ndi mmodzi amene adaone zimenezi. Eliya adaona zimenezi mu ufumu wa Ahabu ndi Yezebeli ku Israeli wa kumpoto pamene adachoka pamaso pa Mulungu. Tele Eliya pano ali yekha. Ndiye ndizoona ndithu kuti panali anthu 72 amene samapembedza nawo Baala. Koma nthawi iyi nkuti anali atathawira kumapiri. Ndiye panalibe amene anali ndi Eliya nthawi imeneyi. Ngakhale Eliya naye samadziwa kuti analipo anthu ena amene samapembedza mafano kufikira pamene Mulungu anamuuza. Tsono ndipo funika kudziwa kuti Eliya pano ali kukangana ndi anthuwa chifukwa samagwirizana nacho chipembedzo cha mwana wa ng'ombe amene anayimika. Ndiye analipo anthu ambiri amene anali kutsatira chipembedzochi koma Eliya anawapatuka pa gulu loseli. Tikunena kuti Eliya sadaone kuchuluka kwa anthu ayi. Iye anakhudzidwa kwambiri pakuchita chinthu chokondweretsa Mulungu osati kuti akondweretse anthu ayi. Mwanjira ine tikunena kuti Eliya anasankha kuchita chifuniro cha Mulungu osati chokondweretsa gulu la anthu ayi. Tele mmasomo a anthu Eliya anaoneka wopusa koma chifukwa chake chinali chakuti amadalira Mulungu. Anali mawu ake okha pa dziko lonse amene analimbana ndi chigulu chonse chotsatira Satana. Tsono taonani kuti Eliya anasankha kuti chionetsero cholimbana ndi Satana chikachitikire pa phiri la Karimeli. Tele pano Eliya akuwaseka aneneri a Baala chifukwa anawapatsa nthawi yayitali kuti ayitanire pa Mulungu wawo koma alephera. 29. Ndipo kunali litapendeka dzuwa ananenera kufikira nthawi yakupereka nsembe koma panalibe mawu kapena wovomereza kapena wakuamvera. Pamenepo Eliya ananena ndi anthu onse, sendirani kwa ine. Ndipo wonse anasendera kwa iye. Iye nakuza guwa la sembe la Yehova lidagumukalo. Eliya tsopano wasonkhanitsa anthu onse ndipo afuna kuti amve ndi kuona zomwe iye angachite. Koma taonani kuti Eliya wayika chikhulupiriro chake pa Yehova. Tiyena ndi chifukwa chake wayamba kukoza soguwa la Yehova lomwe linangambika. Wokondedwa anzanga paulendo, kugawanika kwa anthu kapena kuti dziko ndi kumene kumapangitsa kuti mtundu kapena kuti dziko ligwe. Kale dziko lathu lino munali mtundu umodzi kote kuti anthu anali kudziwika kuti ndi Amalawi basi. Koma pamene unatayika mgwirizano anthu anagawika malinga ndi mitundu yawo. Tsono kugawikana kwa kukulu kumachitika pamene mtundu wachoka pamaso ndi chilamulo cha Mulungu. Ndiye pamene anthu akunena kuti tiyeni tigwirizane pamafunika kufotokozera kuti tigwirizane pa chinthu chimodzi chimene mukuchidziwa. Tere mwina nkufusa kuti kodi nkhani iyi kupita kuti kani iyi kunena kuti ngati anthu afuna kugwirizana pamayenera kukhala chinthu chimodzi chomwe anthuwo ayenera kugwirizana manja. Eliya anadziwa chiphunziso chimenechi kotero kuti ndi chifukwa chake anayamba kukoza guwa loperekera ponsembe popeza linangambika. Tsono taonani kuti Eliya sakanaperekera nsembe pa guwa lomwe aneneri a Baala anali kuperekera nsembe zawo chifukwa panali podetsedwa kale ndi mapemphero awo a Baala. Tele ichi ndi chifukwa chake Eliya anapeza guwa lina la kale lomwe anali kugwiritsa ntchito koma pano analileka. Tsono kukozanso guwa limeneli kunali ndi tanthauzo lakuti Eliya sanabweretse chipembedzo chatsopano ayi koma kunali kudzutsanso chikhulupiriro ndi chipembedzo cha Mulungu wa makolo awo. Mwanjira ina tikunena kuti makolo a Israeli anali kupembedza ndi kupereka nsembe pa guwa limeneli. Ndipo iyi inali njira imodzi yobweretsa wana wa Israeli pamodzi. Ndiye tikutsindika kuti pa guwa ndipo pamalo pamene anthu akhoza kukumana. 31. Ndipo Eliya anatenga miyala 12 monga mwachiwerengero cha mafuko ana a Yakobo amene mawu a Yehova adamfikira kuti dzina lako ndi Israeli. Ndipo ndi miyalayi anamanga guwa la nsembe mdzina la Yehova nazunguniza guwalo ndi mchera wa ukulu wake ngati kulandira miyeso iwiri ya mbewu kuzinga guwalo. Ndipo anakoza nkhunizo naduladula ng'ombe nayika pa nkhuni nati, dzazani madzi mbiya zinayi muwathire pa nsembe yopsereza ndi pa nkhuni. Okonedwa, ndifuna muone kuti Eliya wamanga guwa lija ndi miyala 12 kuyimirira mafuko onse a Israeli. Ichi chikuonetsa kuti Israeli kalelo anali mmodzi. Panalibe Israeli ndi Yuda ayi. Kapena kuti panalibe Israeli ndi Yuda ayi. Kapena kuti Samaria kapena Yerusalemu ayi. Koma mafuko 12 monga mtundu mmodzi wa Israeli. Tere Eliya wamanga guwa limeneli mdzina la Yehova Mulungu woona. Pano Eliya akuwawuza wanthu kuti abweretse madzi okwanira migolo inayi ndi kuti athire madzi pa sembe ndi nkhuni zomwe zinali pa guwapo. 34. Nati, bwerezaninso kawiri. Nabwerezanso. Nati, bwerezani katatu, nabwereza katatu. Ndipo madzi anayenda pozinga guwa la nsembe, nadzazapo mchelawo ndi madzi. Pamene anthu athira madzi a migolo inayi, Eliya akuwawuza kuti achepa. Ayenera kuti athileso kawiri, mpaka kachitatu. Tsonene ndikutha kuona kuti nkhope ya Eliya ndi yowala kwambiri. Mwineni nkufusa kuti kodi panali chifukwa chanji kuti iwale. Nkhani ndi yakuti Eliya anakhulupirira kuti Mulungu akhoza kuchita zozizwa. Ichi ndi chifukwa chake akulamula kuti anthu athire madzi popeza palibe cholepheretsa Yehova kuti achite chomwe iye afuna. Tsono chinthu china chomwe chikuchitika ndi chakuti Eliya akuphunzira kudalira Mulungu. Mukumbukira paja anali kuchipululu. Anaonelera kantsinje kaja kakuuma. Ndiye mmene Eliya anaona moyo wake anapeza kuti unali ngati kantsinje kaja mmene madzi akhoza kuyendamo. Iye anaphunzira sokuti kuchokera kumbiya yopanda ufa Mulungu anadyetsa iye mkazi wa masiye ndi mwana wake nyengo yose yachilala. Komanso anadziona kuti iye anali ngati thupi la kufa. Kotero kuti ndi Yehova yekha amene angachite kanthu ndi thupi la kufali. Tere ndikunena mawu onsewa poona nkhope ya Eliya amene wayimirira kudikirira madzi wothira pa guwa ndi mawu akuti ngati inu simungachite chozizwa ndiye palibenso wina amene angachite. 36. Ndipo kunali nthawi ya kupereka nsembe ya madzulo. Eliya mneneli anasendera naati, Yehova Mulungu wa Abraham ndi Isake ndi Israeli, lelo kudziwika kuti inu ndinu Mulungu wa Israeli ndi ine mtumiki wanu kuti mwa mawu anu ndachita zonsezi. Pano tiyenera kugwira mawu akuti ngati Mulungu sangachite kanthu ndiye kuti palibe wina angachite. Izi ndizoona ndithu. Ndipo ndikunena mawu awa chifukwa cha pemphero la Eliya lomwe silalitali koma ndilofunika kwambiri. Tamvana kutchula Yehova kuti ndi Mulungu wa Abraham, Isake ndi Israeli. Taonani mu pemphero limeneli Eliya anangogwiritsa ntchito liwu lakuti Israeli osati Yakobo ayi. Kodi inu mukuganiza kuti panali chifukwa chanji? Wokondedwa anzanga paulendo, pano pali nkhani yakuti dzina la Israeli linaperekedwa kwa mtundu umodzi wa Israeli. Ndipo taonani mupemphero lake akuti, kuti kudziwike kuti inu Mulungu wa Israeli ndine mtumiki wanu, kuti mwa mawu anu ndachita zonsezi. Anzanga, inu ndine tiyenera kukhala wotsimikizika nthawi yonse kuti tikuchita zinthu mchifuno cha Yehova. Pano ndifuna kunena kuti sipafunika kuchita chinthu wekha ayi. Ndiye pambuyo nkumanena kuti Ambuye adalitse okondedwa. Tiye ndiphunzire kuti Mulungu sachita mwa njira imeneyi ayi. Iye amafuna kuti inu ndi ine tiyende njira yake ngati tifuna kudalitsika. Ife tilibe mphamvu yomukakamiza kuti achite chimene ife tikufuna. Iye tiyenera kumpempha kuti zichitike mchifuniro chake. 37. Ndiveleni Yehova, ndiveleni kuti anthu awa adziwe kuti inu Yehova ndinu Mulungu, ndi kuti inu mwabwezanso mitima yawo. Mundima ino muli chinthu china chochititsa chithwi. Taonani Eliya akupemphera kuti ulemerero wa Mulungu uonekere pa anthu awa. Ichi ndicho chimene chimasuntha dzanja la Mulungu. Tere pano muona chomwe chichitike. Verse 38. Pamenepo moto wa Yehova unagwa nurentha nsembe yopsereza ndi nkhuni ndi miyala ndi fumbi, numweleletsa madzi anali munchela. Ndipo anthu onse anaona anagwa nkhope zawo pansi naati, Yehova ndiye Mulungu, Yehova ndiye Mulungu. Ndipo Eliya anati kwa iwo, gwirani anenera Baala asapulumuke ndi mmodzi yense. Nawagwira, ndipo Eliya anapita nawo ku mtsinje wa Kisoni nawapha pamenepo. Taonani ena mwanena kale kuti ichi ndi chinthu choopsa ndithu chimene anachita Eliya. Iyi ndi nkhanza yoopsa yomwe isanaonekenso. Okondedwa, pamene mufuna kuthana ndi tchimo sipafunika kulisekelera ayi. Pano Eliya akufunitsitsa kuchotseratu chinyengo china chilichonse chimene chili mdziko lake. Tiye ndipite kuwerenga verse 41 mpaka 46. Eliya apempherera mvula. Ndipo Eliya anena ndi Ahabu, nyamukani, idyani imwani, popeza kuveka mkokomo wa mvula yambiri. Tsono taonani chomwe chikuchitika ndi chakuti, pamene anthu a Israeli anatembenukira kwa Yehova nthawi yomweyo, mvula inabwera komanso madalitso onse nthawi imeneyo anatsika. Ndipo Ahabu anakadya naamwa, koma Eliya anakwera pamwamba pa Karimeli nagwadira pansi nayika nkhope yake pansi pakati pa maondo ake. Ndipo anati kwa nyamata wake, kwela kapenyerere ku nyanja. Iye nakwela napenyetsetsa naati kulibe kanthu. Naati bwerezaso kasanu ndi kawiri. Ndipo kunali kachisanu ndi chiwiri anati, taonani kwatuluka kunyanja kantambo konga dzanja la munthu. Naati iye, kauze Ahabu kuti mangani galeta, tsikani vula ingakutsekelezeni. Ndipo kunali polinda kanthawi thambo linada ndi mitambo ndi mphepo niigwa vula yayikulu. Ndipo Ahabu anayenda mgaleta naamuka ku Yezreeli. Ndipo dzanja la Yehova linakhala pa Eliya namanga iye zanjuno mwakwe nathamanga mtsogolo mwa Ahabu ku chipata cha Yezreeli. Tele pano timalize ndi mawu akuti Eliya pano waonetsadi kuti sanali mneneri wa chibwana, koma mneneri wa mphamvu amene anali kutumikira Mulungu. Ndikunena motere chifukwa chakuti anthu anazindikiradi kuti chilala chinabwera ndi cholinga cholanga Israeli chifukwa cha uchimo. Tele chilala chinatha pamene Eliya analamula vula. Ichi ndi chimene chikutsimikizadi kuti Eliya anali ndi mtumiki wa Yehova. Lelo tiyeni tilekeze pano, koma ndifuna ndikumbutse kuti timakambirana pa 1 Mafumu 18 verse 17 ndipo talekeza 46. Mene taona zakuti Eliya adzudzula Ahabu ndipo Mulungu akangana ndi Abaala pa phiri la Karimeli. Ambuye akudaliseni inu. Amen.
Amen. Zimuwambiri mbale Osman chiro la manda potitsogolera kusanthula mawu Mulungu ku 1 Mafumu chapter 18. Ndipo tamva zambiri za Eliya ndi Ahab komanso za Ba pa phiri la Karimeli. Ine ndakondwa kwambiri kuti nali modzi mprogramu ilero ndipo ndikhupa kuti mwadalitsika. Ngati nchoncho kapenanso ngati muli ndi funso kapenanso ngati simunadalitsike tidziwitseni. Potilembera ku tisanthule Bible Box 52 Lilongwe Malawi. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe Malawi kapena kutumiza email ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.